Κύριο, αυτό που ψάλαμε είναι εδάφιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και το ψάλαμε και είναι ακριβώς η εποδός. Τόσο ο Θεός τον κόσμο τον αγάπησε, ώστε έδωσε το Γιο του τον μονογενή για να μην χαθεί καθένας που σε Αυτόν πιστεύει, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Είναι εδάφιο και το ψάλαμε όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Μόνο από αυτό, μια από το ψάλαμε αυτό, να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας αγαπάει. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, το έχουμε πει αρκετές φορές, το ξαναπούμε. Αυτό που ψάλαμε είναι ότι το χρέος το πλήρωσε ο Κύριος στο Σταυρό του Γολγοθά. Είχαμε ένα χρέος. Πώς αισθάνεται κάποιος όταν χρωστά κάπου? Χρωστάς ένα ποσό, παράδειγμα. Αισθάνεσαι ωραία? Δεν αισθάνεσαι καλά. Αν όμως το πληρώσει το ποσό κάποιος άλλος, αισθάνεσαι ωραία. Εμείς αισθανόμαστε ωραία που ο Χριστός πλήρωσε το χρέος των αμαρτιών μας, ή το θεωρούμε κάτι συνηθισμένο και λέμε ας πάρω εγώ λεφτά τώρα και τι να το κάνω αυτό? Ας έχω υγεία, ας έχω άνεση και τι να τα κάνω αυτά. Άμα δηλαδή δεν είμαι ευχαριστημένος και δεν έχω ευγνωμοσύνη για αυτά τα οποία ψάλαμε τώρα, τότε δυστυχώς δεν έχω καταλάβει πολλά πράγματα. Και πολλές φορές ο εχθρός αυτό μας το καλύπτει. Αλλά και εμείς συνεργαζόμαστε με τον εχθρό και θέλουμε άλλα πράγματα και είμαστε στεναχωρημένοι και μεριμνάμε και ταλαιπωριόμαστε πολύ και όλο αυτό τζάμπα. Τι θα καταλάβουμε άμα στεναχωριόμαστε? Τόσα χρόνια που στεναχωριόμαστε και νοιαζόμαστε. Τι κάναμε? Τι αλλάξαμε? Τι κερδίσαμε και τι καταφέραμε? Ο Χριστός λοιπόν πήρε το χρέος μας πάνω στο Σταυρό. Έχω ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Μακάρι να το καταλάβουμε όσο είναι νωρίς. Το τι έκανε αυτό ο Χριστός για μας. Μακάρι να το καταλάβουμε για να ζούμε και όμορφα. Γιατί αν δεν καταλάβουμε τελικά στη ζωή μας αυτό που έκανε ο Χριστός για μας, για μένα, Δεν περνάω όμορφα. Ενώ όταν το καταλάβω και όταν λέμε ευχαριστώ στο Χριστό, μόνο ευχαριστώ να πούμε, αισθάνεσαι αλλιώς. Όποτε λες ευχαριστώ, αισθάνεσαι αλλιώς. Και έχω κάνει μια μελέτη ψυχολόγη που διάβασα ότι όποιος λέει ευχαριστώ δεν έχει ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί όταν λες ευχαριστώ σημαίνει ότι σε αγαπά κάποιος και νιώθεις ευγνωμοσύνη και συνοιάζεται. Αυτοί που λένε ευχαριστώ δεν έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Και εμείς δηλαδή να λέμε ευχαριστώ στον Κύριο, αλλά το εννοούμε. Και θυμάμαι ότι ένας πήρε τη σωτηρία επειδή είπε ευχαριστώ. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Και αυτός ήταν λεπρός και ήταν και Σαμαρίτης, και ένας από τους 10 μόνο γύρισε να πει ευχαριστώ. Και του λέει ο Κύριος, που είπε οι άλλοι 9 που είναι, δεν ήρθαν να δοξάσουν το Θεό, να ευχαριστήσουν? Και λέει πίστη σου σε έσωσε. Καλά, η ευχαριστία έχει και πίστη, έχει και σωτηρία. Ναι. Όποιος λέει ευχαριστώ τελικά θα τα πάρει όλα. Αυτό έκανε και αυτός ο οποίος ήταν Σαμαρίτης και ήταν λεπρός και πήρε τη θεραπεία του και γύρισε να πει ευχαριστώ και πήρε και τη σωτηρία που είπε ευχαριστώ. Και όταν λέμε ευχαριστώ συναντάμε τον Κύριο πιο συχνά. Όταν δηλαδή τον αισθανόμαστε ότι είναι κοντά μας και έχουμε ευγνωμοσύνη για αυτόν, έναν που έχει ευγνωμοσύνη θες συνέχεια να κάνεις παρέα μαζί του. Από εκεί καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτό και η μεγαλύτερη εντολή είναι να αγαπάμε Κύριο το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, όλη μας την ψυχή, όλο μας το πνεύμα, με όλη μας τη διάνοια, με όλη μας τη δύναμη και το πλησίο μας σαν τον εαυτό μας. Θα τολμούσα να πω, Κύριε, κάνε με να σ' αγαπάω περισσότερο, όλο και περισσότερο, μέρα με τη μέρα, και όλα τα άλλα άστα σε μένα. Γιατί? Γιατί αν αγαπάω πολύ τον Κύριο, πηγαίνω συνέχεια κοντά του. Άμα πηγαίνω συνέχεια κοντά του, θα παίρνω πάντα δύναμη. Για να διαβάσουμε και κάτι από το Λόγο του Θεού. Σελίδα 893, κάτω-κάτω δεξιά, το 28 εδάφιο από το κεφάλαιο ΙΒ κατά Μάρκο Ευαγγέλιο. Είναι από το ΙΒ το 28 μέχρι το τέλος του ΙΒ κεφαλαίου. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Και προσερθών εις των γραμματέων ως τις οίκουσι αυτούς συζητούντας, γνωρίζουν ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, η ρώτησε αυτόν ποια είναι πρώτη, εντολή είναι πρώτη πασών. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος, και θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμειός σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δευτέρα ομοία αυτή, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν. Μεγαλυτέρα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Και είπε προς αυτόν ο γραμματεύς, καλώς διδάσκαλε, αληθώς είπας ότι είναι εις Θεός και δεν είναι άλλος εκτός αυτού. Και τον αγαπά της αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της δυνάμεως, και τον αγαπά το πλησίον ως εαυτόν είναι πλειότερο πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών. Και ο Ιησούς ειδών αυτόν ότι φρονίμως απεκρίθη, είπε προς αυτόν, δεν είσαι μακράν από της βασιλείας του Θεού. Και ουδείς πλέον ετόλμα να ερωτήσει αυτόν, και αποκριθείς ο Ιησούς έλεγε διδάσκουνε το ιερό, πως λέγουσι γραμματείς ότι ο Χριστός είναι Υιός του Δαβίδ, διότι αυτός ο Δαβίδ είπε δια του Πνεύματος του Αγίου, είπε ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθω εκ δεξιών μου, εως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Αυτός λοιπόν ο Δαβίδ λέγει αυτόν Κύριον, και πόθεν είναι Υιός αυτού? Και ο πολλής όχλος οίκουεν αυτόν ευχαρίστος. Και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού, προσέχετε από τον γραμματέον, είτε να στέλωσε να περιπατώσει εστολισμένη, και αγαπώσει τους ασπασμούς εν τις αγορές, και πρωτοκαθεδρίας εν τις συναγωγές, και τους πρώτους τόπους εν της δείπνης, είτε είναι κατατρόγους ή τας οικίας των χειρών, και τούτο επιπροφάσει, ότι κάμνουσε μακράς προς ευχάς, ούτε θέλουσε λάβει μεγαλυτέραν καταδίκη. Και καθίσεως ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου εθεώρη, πως όχλος έβαλε χαλκόν εις το γαζοφυλάκιο, και πολλοί πλούσιοι έβαλον πολλά. Και ελθούσε μία χείρα πτωχή, έβαλε 2 λεπτά, του τέστη 1 κοδράντι. Και προσκαλέσε τους μαθητάς αυτού, λέγε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω ότι η χείρα αυτή η πτωχή έβαλε περισσότερο πάντων όσοι έβαλαν στο γαζοφυλάκιο. Διότι πάντες εκ του περισσεύματος εις αυτούς έβαλαν. Αυτή όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλε πάντα όσα είχε, όλη την περιουσία αυτής. Εδώ για τη χείρα αυτή έχει περίπου 2.000 χρόνια που έγινε, και το διαβάζουμε τώρα. Το διαβάζουμε γιατί έτσι ήθελε ο Κύριος. αυτή η χείρα έκανε κάτι σοβαρό, κάτι το οποίο ήταν σπουδαίο ή όχι. Την επένεσε ο Κύριος αυτή τη χείρα. Και όταν μας επαινεί ο Κύριος, τι άλλο θέλουμε? Για φανταστείτε να μας επενέσει ο Κύριος. Τώρα ο Κύριος έχει κάποια γνώμη για τον καθένα μας. Για φανταστείτε να μας επενέσει ο Κύριος. Μας ενδιαφέρει να μας επενέσει ο Κύριος ή δεν μας νοιάζει? Και μας νοιάζουν άλλα πράγματα. Εδώ επένεσε αυτή τη χείρα γιατί διαχειρίστηκε σωστά όχι πνευματικά αγαθά, υλικά αγαθά. Ο τρόπος μας στα υλικά αγαθά δείχνει το πόσο αφιερωμένοι είμαστε. Ας το δούμε από την αρχή. Εδώ, επειδή έκανε κι άλλες ερωτήσεις στους Σαδουκαίους αν υπάρχει ανάσταση, και έκανε ερωτήσεις και απαντούσε ο Κύριος που του κάνανε ερωτήσεις, και πάλι ήρθε ένας γραμματεύς που άκουσε αυτή τη συζήτηση και γνώριζε ότι σωστά απάντησε και λέει, ποια είναι η πρώτη εντολή από όλες? Το ήξερε ή δεν το ήξερε αυτός? Πιστεύω, επειδή διάβαζε το Λόγο του Θεού, θα το ήξερε. Γιατί όμως κάνει την ερώτηση? Και αν παίρνει τη σωστή απάντηση, τι κάνει? Πολλοί άνθρωποι θέλουν να μαθαίνουν χωρίς όμως μετά να ακολουθούν το σωστό δρόμο. Ρωτάνε άνθρωποι, ποιος είναι ο σωστός δρόμος? Να μου πείτε. Το λένε αδερφοί. Το εξηγούν μετά. Σωστά, καλά, αλλά τίποτα μετά. Και αυτός λοιπόν ρωτάει και λέει, ποια είναι η πρώτη από όλες τις εντολές? Και ο Ιησούς απαντάει σε αυτόν ότι η πρώτη από όλες τις εντολές λέει, άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Ένας είναι ο Θεός, ένας είναι ο Κύριος. Και θέλεις λοιπόν να αγαπά Κύριον το Θεό σου με όλη την καρδιά σου. Τι θα πει με όλη την καρδιά σου? Μας ενδιαφέρει αυτή η εντολή ή το διαβάζουμε έτσι και το ξεπερνάμε? Μας απασχόλησε στη ζωή μας αυτό? Πόσες μέρες έχουμε ζήσει? Εγώ είμαι πάνω από 20.000 μέρες. Αφού είμαι 56 χρονών, το λογαριάσετε, είμαι πάνω από 20.000. Μια μέρα από τις 20.000 με απασχόλησε αυτό? Τι να με απασχολήσει? Να αγαπώ Κύριο το Θεό μου με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή, με όλη μου τη διάνοια και με όλη τη δύναμή μου. Και αυτή είναι η πρώτη εντολή. Αν με ρωτούσαν εμένα ποια είναι η πιο σπουδαία εντολή, δεν θα το βρίσκα. Εσείς θα το βρίσκατε ότι αυτή είναι η πιο σπουδαία εντολή? Εγώ δεν θα το βρίσκα. Πώς αισθάνεται ο Θεός που εμείς είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού, όταν του παρατάμε εύκολα, όταν πάμε από συμφέρον σε αυτόν, όταν τον κάνουμε παρέα, όταν θέλουμε κάτι από αυτόν, πώς αισθάνεται ο Θεός? Εμείς άμα έχουμε φίλους ή αδερφούς, όποιος να είναι, και μας κάνουν παρέα από συμφέρον, μας θυμούνται όποτε έχουν ανάγκη, δεν μας αγαπά πραγματικά, δεν μας στεναχωρεί αυτό? Ο Κύριος στεναχωριέται όταν το φερόμαστε έτσι, ναι ή όχι? Μας απασχολεί η συμπεριφορά μας στον Κύριο ή δεν μας απασχολεί? Λέει εδώ ο ίδιος ο Κύριος, το λέει, και είναι και στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται, και αναφέρεται και στην Καινή Διαθήκη. Μ' απασχολεί να αγαπήσω το Θεό μου με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή και αυτά που αναφέραμε, ή δεν με απασχολεί? Και τι πρέπει να κάνω για να το πετύχω αυτό? Να περιμένω να γίνει κάτι ή να το αποφασίσω τώρα? Γιατί άλλοι άνθρωποι του καταφέρνουν αυτό? Γιατί του καταφέρνουν και εγώ δεν του καταφέρνω? Γιατί έτσι αποφασίσαν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και βάλαν μια προτεραιότητα στη ζωή τους, γιατί αυτό θεωρήσαν ότι είναι το καλύτερο. Για κανέναν άλλο λόγο. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπήσαν τον Κύριο χωρίς να τους έχει δώσει τίποτα, και όχι χωρίς να τους έχει δώσει τίποτα, και να τους έχει αφαιρέσει τα πάντα. Ένας άνθρωπος που εγώ δεν θα του πίστευα, θα του ξαναπώ, από το Λόγο του Θεού εγώ δεν θα του πίστευα αυτό, αλλά επειδή ο Λόγος του Θεού είναι αψευδής, το πιστεύω με όλη μου την καρδιά, και είναι ένας φτωχός άνθρωπος, ο Λάζαρος, ο οποίος τρομάζω να πιστέψω ότι αυτός ήταν κοντά στο Θεό, γιατί το καταλαβαίνουμε που πήγε όταν πέθανε, και δεν του έδωσε ο Κύριος τα βασικά της ζωής. Δεν του έδωσε υγεία, δεν του έδωσε τροφή. Δεν μπορώ να πιστέψω εύκολα, αλλά είπαμε, αφού του λέει ο Λόγος του Θεού, ότι καθόταν και έτρωγε από αυτά που πέφτουν από το τραπέζι του πλουσίου, το πιστεύουμε? Εμείς μια φορά στη ζωή μας το κάναμε αυτό. Κι όμως αυτός ούτε φθόνησε τον πλούσιο, ούτε γέμισε πικρία, ούτε κακία, γιατί πολλές φορές γεμίζει η καρδιά μας από φθόνο, κακία και όχι ευγνωμοσύνη για το Θεό, γιατί οι άλλοι έχουν. Αυτός τι θα έλεγε γι' αυτό το πλούσιο? Ας ρθούμε λίγο στη θέση του, να το βλέπει να περνάει καλά κάθε μέρα, να μην του δίνει τίποτα, και τουλάχιστον να πει αυτός ο πλούσιος, παιδιά, σήμερα είναι η πρωτοχρονιά, σήμερα έχω τα γενέθλια, σήμερα γιορτάζω, έλα σήκω πάνω στο τραπέζι, κάθεσε δίπλα μου να σε κεράσω. Καμιά φορά δεν το έκανε αυτό. Δεν γέμισε με μίσος για αυτόν τον άνθρωπο και ούτε γέμισε πικρία η καρδιά του για τον Θεό. Και ήταν σε όλη του τη ζωή. Δεν ήταν, ας πούμε, σαν τον Ιώβ που δοκιμάστηκε και μετά πήρε διπλάσια. Αυτός δεν πήρε τίποτα. Αλήθεια δεν είναι? Και όμως, όταν αγαπήσουμε, αυτό θα το πω με απόλυτη σιγουριά, όταν αγαπήσουμε Κύριο το Θεό μας με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας το πνεύμα, με όλη μας τη διάνοια, θα είμαστε 100% χαρούμενοι, γιατί έχουμε πλαστεί από Αυτόν. Και όταν τον αγαπήσουμε αυτόν που μας έπλασε, θα είμαστε 100% χαρούμενοι. Ό,τι και να περνάμε. Ας προσευχηθούμε όλοι μας να αγαπήσουμε το Θεό όπως το λέει εδώ. Και δεν θα το μετανιώσουμε. Αυτή λοιπόν είναι η μεγαλύτερη εντολή. Και συμφώνησε και αυτός, καλός διδάσκαλε, λιθός είπας, ότι είναι εις Θεός και δεν είναι άλλος εκτός αυτού, και τον αγαπά της αυτών εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της δυνάμεως, και τον αγαπά των πλησίων ως εαυτόν, είναι πλειότερον πάντων των ολοκαυτωμάτων και των θυσιών. Απ' όλα Δεν μας βολεύει να το κάνουμε αυτό αφού είναι πάνω απ' όλα. Δεν θα μας ευχαριστήσει και δεν θα χαρεί και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι η μεγαλύτερη εντολή από όλα. Το ακούμε, έτσι. Αυτό άκουσε και αυτός ο νομικός. Και εμείς τώρα το ξανακούμε. Τι θα κάνουμε? Αυτός το άκουσε, το έζησε. Τι έκανε μετά? Τι του λέει ο Κύριος? Ειδών αυτόν ότι φρονίμως απεκρίθη, είπε προς αυτόν: δεν είσαι μακριά από τις βασιλείες του Θεού. Δεν είναι όμως να είμαστε λίγο κοντά, είναι να είμαστε μέσα. Μέσα. Μέσα να είμαστε. Παρολίγο λέει και με πείθεις να γίνω χριστιανός. Ο Αγρίπας λέει όχι παρολίγο, πολύ, λέει ο Παύλος, εκτός από τα δεσμά που έχω. Δεν είναι να μην είμαστε κοντά, να μπούμε μέσα. Και πολλές φορές ακούμε ποιο είναι το σωστό, ακούμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά μετά τα αφήνουμε. Και μετά λέει και ουδής πλέον ετόλμα να ρωτήσει αυτόν. Και απεκρίθη ο Ιησούς και έλεγε διδάσκοντας το ιερό: πώς λέγουν οι γραμματείς ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Δαβίδ? Διότι αυτός ο Δαβίδ είπε δια του Πνεύματος του Αγίου: είπε ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθω εκ δεξιών μου, Υιός σου, θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Πώς λοιπόν ο Δαβίδ λέγει αυτόν Κύριον, αφού λέτε ότι είναι Υιός? Αν ήταν Υιός του θα το έλεγε παιδί μου, δεν θα το έλεγε Κύριό μου. Φαίνεται εδώ από το Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να είναι παιδί του, γιατί του λέει Κύριό μου. Και τον άκουγε ο όχλος ευχαρίστος. Δεν είναι όμως μόνο να ακούμε ευχαρίστως, είναι μετά να παίρνουμε την απόφαση. Και ο όχλος ο πολλής ακούει, ακούει, αλλά δεν παίρνει την απόφαση. Εμείς να πάρουμε την απόφαση να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Και έλεγε σε αυτούς τη διδαχή του. Ωραίο είναι που κάνει διδασκαλία ο Κύριος. Είναι ο διδάσκαλός μας και εμείς οι μαθητές του. Όταν διδαχθείς κάτι μπαίνει μέσα σου και δεν βγαίνει με τίποτα. Και υπάρχει και ένα εδάφιο που λέει: δίδαξε το πεδίο εν τη αρχή της οδού αυτού και δεν θέλει απομακρυνθεί ακόμα και όταν γυράσει. Λέει όμως δίδαξε. Πόσο βασικό είναι η διδαχή. Μου φαίνεται απίστευτο το να διδάξω το παιδί μου όταν γεννηθεί συνέχεια από μικρό και λέει ο Λόγος του Θεού, που έχει δίκιο ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορώ να πω ναι μεν βλέπω εγώ αυτή την οικογένεια ότι έχει αυτό το παιδί και δεν πήγε καλά μετά. Ναι, αλλά το λέει ο Λόγος του Θεού. Τι θα πει διδάσκω? Γίνομαι παράδειγμα αυτό που κάνω και του το δίνω το παιδιό. Δεν θα απομακρυνθεί, λέει. Αυτό είναι ένα απόλυτο εδάφιο. Δεν λέει, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να απομακρυνθεί. Αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς. Δεν λέει τέτοιο. Είναι απόλυτο. Και εμείς στεναχωριόμαστε πολλές φορές ότι δεν διδάξαμε σωστά τα παιδιά μας και μας πιάνει θλίψη και στεναχώρια. Όχι έτσι. Όχι. Κάναμε λάθη και κάνουμε λάθη, αλλά όταν προσευχηθούμε ο Κύριος θα επέμβει. Μη μας στεναχωρούν καταστάσεις για τα παιδιά μας. Δεν μη μας στεναχωρούν είναι ένας λόγος. Αλλά βλέπω ότι έχει πολύ ισχύ η δέηση του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Και 4 άνθρωποι που δουλέψαν πολύ αυτοί οι οποίοι πήγαν τον παραλυτικό στα πόδια του Κυρίου. Λέει ο Κύριος, ειδών την πίστη αυτών. Ο παραλυτικός είναι σαν να μην υπάρχει. Εγώ ξέρω γενικά και έχω την εντύπωση ότι μα πρέπει εγώ να ζητήσω, ο ίδιος να επικαλεστώ, να σωθώ. Αλλά βλέπουμε από αυτό το περιστατικό ότι αυτοί οι τέσσερις κουράστηκαν, είχαν αυτή πίστη. Πήραν τον άνθρωπο ο οποίος είχε ανάγκη για θεραπεία, τον βάλαν μπροστά στα πόδια του Χριστού, έκανε το θαύμα ο Κύριος, αλλά έκανε και σωτηρία. Χωρίς να μετέχει ο παραλυτικός. Δεν τον ρώτησε καθόλου. Εσύ τι λες, θες να γίνεις υγιής, έχει κάποια πίστη, τίποτα. Ειδών την πίστη των άλλων, των τεσσάρων. Έτσι και εμείς, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας στεναχωρεί πολύ, γιατί πολλές οικογένειες έχουν αυτό το πρόβλημα, αλλά ίσως σταθεί και αυτό μια ευλογία για να δοξαστεί ο Κύριος. Να κοπιάσουμε και να προσευχηθούμε στον Κύριο να επέμβει. Γιατί αν οι νέοι δεν ακολουθήσουν τον Κύριο όπως πρέπει, δεν θα προχωρήσει το έργο του Θεού. Οι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι θα οδηγήσουν το έργο του Θεού. Και εξάλλου, όταν ένας νέος δεν ακολουθεί τον Κύριο, δεν μπορεί να σταθεί εργάτης και επιμένας. Και πλήττεται το έργο του Θεού από αυτό και πρέπει να μας ενδιαφέρει. Μπορούμε να πούμε εμείς να καμαρώσουμε και να πούμε τα παιδιά μας είναι πιστά και να μην νοιαζόμαστε τόσο. Κάνουμε καλά. Ή μπορούμε να καυχηθούμε εμείς ότι διδάξαμε σωστά τα παιδιά μας και τα κάναμε όλα σωστά. Να έρθει η χάρη στο Θεού. Και όταν έρθει η χάρη στο Θεού, ακόμα και ο Σαούλ θα είναι στους προφήτες. Χωρίς να ταξίζουμε. Ας αγωνιστούμε για τους νέους, για τα παιδιά όλα, να έρθουν κοντά στο Χριστό. Πόσο μας ενδιαφέρει αυτό και αγωνιζόμαστε. Αυτοί οι τέσσερις νοιαστήκαν γι' αυτόν. Αν δεν νοιαζόταν, δεν θα γινόταν αυτό το θαύμα και η σωτηρία. Εμείς τι κάνουμε, λένε, δεν είναι δικό μας θέμα, δεν μας απασχολεί τόσο. Κάνουμε καλά. Να αγωνιστούμε για τους νέους. Και τώρα λέγει, αυτοί οι οποίοι θέλουν τις πρωτοκαθεδρίες. Θέλουμε και καλά να φανούμε. Αυτό μας απασχολεί. Δεν μας απασχολεί το να μην φαινόμαστε, αλλά να φαινόμαστε. Και αυτό είναι σημάδι των Φαρισαίων. Και τι λέει από τον γραμματέα. Οι τίνες θέλουν να περιπατούν στολισμένοι και να αγαπούν τους ασπασμούς στις αγορές και τις πρωτοκαθεδρίες στις συναγωγές και τους πρώτους τόπους στα δείπνα. Ας εξετάσει ο καθένας τον εαυτό του τι τον απασχολεί πιο πολύ. Και κυρίως οι άνδρες. Το να φαίνομαι στον άφωνα, να κάνω κάτι συνέχεια, να φαίνομαι, να... Κι αν δεν μπορώ να φανώ, να μου κοφαίνεται και να με απασχολεί αυτό, ενώ με διδάσκει ο Κύριος να είμαι ταπεινός. Τι θα πει είμαι ταπεινός? Και να ξέρουμε όλοι μας ότι το πρώτο που λέει ο Κύριος για να τον ακολουθήσουμε ποιο είναι? Να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Όχι να τον αρνηθούμε, να τον απαρνηθούμε και μετά να σηκώσουμε το σταυρό μας. Πόσοι από μας έχουν απαρνηθεί τον εαυτό τους? Όταν απαρνηθώ τον εαυτό μου, σημαίνει ότι δεν υπάρχω. Δεν μου μίλησες καλά, δεν με πρόσεξες, δεν με ύψωσες, δεν με φρόντισες, δεν. Και καθόμαστε και στεναχωριόμαστε για θέματα τα οποία δεν αναπαύεται το Πνεύμα του Άγιο. Μακάρι έτσι να μας φωτίσει ο Θεός, να ξέραμε πόσο θα ανταμείψει αυτούς που δεν φαίνονται. Μακάρι να το καταλάβουμε. Πόσο θα ανταμείψει αυτούς που δεν φαίνονται. Πώς βλέπει ο Κύριος, να καταλάβουμε, και πώς ανταμείβει. Ανταμείβει ανθρώπους που δεν φαίνονται καθόλου. Και το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι οι μαθητές που διαλέξαν έναν άνθρωπο για να αντικαταστήσει τον Ιούδα, τι κριτήριο βάλαν αυτοί οι μαθητές, οι 11? Λένε, θα βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι πνευματικός, να κάνει θαύματα, να έχει πίστη, να είναι δραστήριος, να φαίνεται, να τα καταφέρει, να είναι πολύ, να έχει πολλές ικανότητες. Τίποτα από αυτά δεν είπαν. Τίποτα από αυτά. Είπαν να είναι μόνο παρόν. Από πότε? Από τότε που άρχισε το βάπτισμα του Ιωάννου μέχρι που έγινε, αναλήφθηκε ο Κύριος. Να ήταν μόνο παρόν, σε ένα θρανείο ας πούμε να ήταν, και να έβλεπε αυτά που έκανε ο Χριστός. Τίποτα άλλο? Τίποτα άλλο. Τι θα έλεγε αυτός ο άνθρωπος όταν πήγαινε? Καθόταν σε μια μπάτα ο καημένος, έβλεπε το τι κάνει ο Χριστός, καημένος εντός εισαγωγικών. Έβλεπε και μετά έφευγε. Μετά έρχονταν ο Χριστός, πού θα πάω ο Χριστός, θα πάω κι εγώ εκεί. Πήγαινε, τον έβλεπε, καθόταν, άκουγε και έφευγε. Δεν φαινόταν καθόλου. Αυτού τώρα το όνομά του είναι γραμμένο σε ένα από τα 12 θεμέλια της αιώνιας πόλης. Φαινόταν καθόλου? Δεν φαινόταν καθόλου, μόνο άκουγε. Τίποτα άλλο δεν έκανε. Μόνο άκουγε. Γι' αυτό ανταμείφθηκε από τον Κύριο. Μακάρι να καταλάβουμε πώς θα ανταμείψει ο Θεός αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να μην φαίνονται. Προσπαθούν να δίνουν τη δόξα στον Κύριο ή στον εαυτό τους. Και λέει ότι αυτοί με πρόφαση κατατρώγουν τις οικίες των χειρών, και αυτό ότι κάνουν μακριές προσευχές, αλλά αυτοί θα πάρουν μεγαλύτερη καταδίκη. Και τώρα ο Κύριος πέρασε από το γαζοφυλάκιο, εκεί που βάζαν τα χρήματα οι Ισραηλίτες για το ναό, και έβλεπε τον κόσμο που έβαζε χαλκό, και πολλοί πλούσιοι βάζαν πολλά, και έρχεται μια χείρα που λέει ότι είναι πτωχή. Ξέρετε ποιος είναι πτωχός? Ποιος είναι πτωχός? Εμείς άραγε πόσο πτωχοί είμαστε? Γιατί λέμε πολλές φορές δεν έχω. Μακάρι να βλέπαμε τα σπίτια των πρώτων χριστιανών πώς ήταν. Μπορεί μια μέρα εμείς να μην μπορούσαμε να ζήσουμε σε τέτοιο σπίτι. Μια μέρα. Τι καναπέδες είχαν, τι καρέκλες, τι φώτα, τι βρύσες, τι μπάνια, τι παράθυρα, τι πόρτες. Μόνο στα έργα, αν δείτε, και αυτά είναι έργα, έτσι. Και όμως, ποιος είναι φτωχός? Γιατί νομίζουμε ότι είμαστε φτωχοί και τη συγκρίνουμε ως προς τους άλλους. Φτωχός είναι αυτός που δεν έχει. Δεν έχει να φάει. Γι' αυτό και ο Λάζαρος τον λέει πτωχό. Δεν λέει ότι είχε σπίτι και δεν είχε και φαγητό. Και του λέει πτωχό. Και αυτή η γυναίκα έβαλε 2 λεπτά. Ξέρουμε τα 2 λεπτά. Έψαξα εγώ στην τσέπη μου. Λέω, έχω 2 λεπτά, για να δω. Και είχα. Είχα 2 λεπτά, να τα. Να τα. 2 λεπτά. Το ευρώ είναι, έτσι. Που είναι 7 δραχμές αυτά. Είναι πολύ πιο μεγάλη αξία. Αυτό πρόσεξε ότι έβαλε 2 λεπτά, ότι κάτι έβαλε, αλλά τι έβαλε. Τι λέει. Και προσκαλεί τους μαθητές του, του λέει δηλαδή στους πιστούς αυτό, σε αυτούς που είναι κοντά στο Θεό. Δεν του είπε στον κόσμο, πως ήταν επί το όρος ομιλία, εδώ του λέει στους μαθητές. Και τι λέει. Αλήθεια σας λέγω ότι χείρα αυτή η φτωχή, του λέει και πτωχή, εδώ του λέει και πιο μπροστά, έβαλε περισσότερο από όλα, από όλους όσους βάλαν στο χαζοφυλάκιο. Γιατί πιο πολύ βάλαν από το περίσσευμά τους. Αυτή όμως έβαλε από το υστέρημά της. Τι θα πει υστέρημα. Δεν μου περισσεύει. Δεν μου περισσεύει. Κι όμως το έβαλε. Και αυτό το επένεσε ο Κύριος. Γιατί εμείς όλοι μας έχουμε συνηθίσει να βάζουμε από το περίσσευμα. Ποιος από εμάς έβαλε από το υστέρημά του. Ποιος. Και επειδή έχουμε την τάση να λέμε ότι δεν μου φτάνουν, δεν μου φτάνουν, δεν μου φτάνουν. Εγώ δεν έχω δει άνθρωπο που να λέει δεν μου φτάνουν και όταν το φτάσουν να δώσει. Έχω δει άνθρωπο ο οποίος είναι φτωχός, πολύ πιο φτωχός από μένα και μπορεί να δίνει πιο πολλά από μένα. Είναι θέμα καρδιάς. Τίποτα άλλο. Θέμα καρδιάς του τι θα δώσουμε στον Κύριο. Και εξαρτάται η αφιέρωσή μας από το πώς χειριζόμαστε τα υλικά αγαθά. Έτσι και εδώ ο Κύριος την επένεσε, έβαλε από το υστέρημά της και έβαλε πάντα όσα είχε, όλη την περιουσία της. Και αυτό εδώ που έκανε αυτή η γυναίκα το διαβάζουμε μέχρι τώρα. Και ακόμα μια χείρα έβαλε από το υστέρημά της. Στον Ηλία, όταν πήγε να φάει. Και αυτό πάλι το διαβάζουμε. Άρα αυτό έχει μεγάλη μεσταποδοσία. Είναι μεγάλο πράγμα το πώς χρησιμοποιούμε τα υλικά αγαθά μας. Μας αφήνει ο Κύριος όμως, δεν μας πιέζει. Θες να έχεις τα λεφτά, να τα παίρνεις εδώ, εκεί, να κάνεις ό,τι θες, κάνε, δεν μας ενοχλεί. Αλλά άλλοι άνθρωποι χειριστήκαν αλλιώς τα υλικά αγαθά. Μακάρι και εμείς όσο ζούμε, να τα χειριστούμε όπως θέλει ο Κύριος. Αμήν.